нас або одна сила віри. У надійному чорному лісі, такому чорному, що ніяка людська рука не проб'є тієї чорноти, мешкав легінь. Високий, статний, він мав чорне волосся та карі очі, що вкрапляли в себе золоті присмаки сонця. Сонце ж у тій місцині рідко заглядало у шибку невеликої хатини, де жив Одинак. А що жив сам, проте свідчило все, що оточувало його. Своїм виглядом благали про прання занавіски, немиті вікна, бур'ян на подвір'ї та неметена хата. Усе казало нечастому перехожому про самотність юнака. Хлопець мешкав тут ось уже третій рік, за духом самітник, а за вірою монах, він вів аскетичний спосіб життя. А що з дитинства виховувався в монастирі, бо був сиротою, то і штип життя обрав такий самий. Зрідка раз на місяць зустрічав у лісі людей, увесь час молився за них та просив у Бога помочі. Заробляв собі сам, як то кажуть, на хліб насущний. З іншого боку маленької хатини, котру сам збудував з дерева, тримав невеликий город. Лише на перший погляд здавалося, що садиба недоглянута. Все було чітко розмежоване у крихітному господарстві Андрія. Мати охрестила Андрійчиком та й померла, не почувши отого першого маму. У монастирі братом кликали, та й забув би до цього часу, хто він, коли народився і де, коли б не пашпорт, що його акуратно зберігав у єдиній шафі, яку разом зі столом, стільчиками та ліжком отримав у подарунок від монастиря. Монахи побачили ту божу іскру в очах Андрійчика і відпустили його на волю молитися. Сам достеменно не пам'ятав, куди післала його доленька, чи то на терени Західної України, чи то вже була Білорусія, пограниччя було близько, то він нюхом чув. А що бачити було багато важко, навіть ниною, бо ліс був темний, то й не відав, скільки часу пройшло від того дня, коли покинув монастир. Він мав собі розпорядок – робота, дім, прогулянка, робота, дім. Працював із деревом, вирізблював різноманітні візерунки, виготовляв кухлі, декоративні прикраси, але використовував матеріалу якомога менше, оскільки вважав, що все, що не є у лісі, живе, і брати потрібно стільки, скільки велів сам Господь Бог. Тому столів і стільчиків не виробляв, харчувався картоплею, буряком, морквинами та мав трійко курей – то яйцями міг похвалитись. А коли бува заночує хтось у нього, то діставав квашені чи солоні огірочки власного виробництва, а чи перчик, смачнючий ж салат у слоїках, коли то було взимку. Або ж назбирає по-дорожньому суничок чи ягоди свіжої, зробить сік, та такий знає рецепт, що смачнішого годі й шукати. Зрозуміло, що м'яса не їв, бо вважав, що всяке живе треба поважати, навчили його в монастирі. О 6-й ранку, як і годилося, прокидався, молився, порався по маленькому господарству, йшов у ліс на роботи, дорогою снідав тим, що прихопив із собою. Взимку, коли було холодніше, брав старезний жупан, шапку, вкутувався тепліше і гайда шукати роботи. Чи вдома працює, коло печі пригріється, песика до себе притулить, і файно йому добре, коли пісні виводить, церковні чи, може, народні. А песик, що промком у нього на рік, підвиває. Так і живе самітник, обід та вечерю сам собі подає, а як не здужає, береться до роботи, і все само собою проходить. Але от одного разу занедужав, певно якийсь бронхіт, то так гавкав, як ото собака під дверима, мусив лежати і думав, що кінець йому прийде. Та Бог послав до нього гостя, доброго чоловіка, той і лікаря місцевого привів, знахаря, який вилікував Андрія. З песиком чоловік не почувався самотнім, а щемлива історія зустрічі з бровком була досить простою. Цуценя саме знайшлося в темному лісі. Мав порізану лапку, Андрій змилостивився, вилікував собачку та й прив'язався до нього. Песик собі полював на мілку птичку чи якусь звірину, Андрійко дивився на цих тих пальці, то була тварина, а вона має право харчуватися тим, що їй дає Господь. Деколи на великі свята отримав листи з монастиря, в яких монахи розповідали про своє житіє. Передавали вітання, просили повернутися, але ж ні, не відписував, хоча адресу знав. Та й хто не знає скиту, що біля джерела святої Анни? Кажуть, хто покупається в тому джерелі, завжди здоровий буде, і вода в ньому завжди зимна, та така, що аж дрижаки беруть, і завжди однієї температури – 2 градуси. Були сміливці, які навіть взимку купались, і Андрій був серед них та чув таке, що коли людина буде йти до джерела і послизнеться, значить вона дуже грішна, а як ітиме спокійно, праведна і живе, як велів Господь. Та то лише приказки, бо добре знає чоловік, треба вірити лише Господу, а зовсім не людям. Плещуть язиками, то ні толку від них, ні користі немає. Місяць світив прямо в обличчя Андрію, рання весна стукала до вікна, та воно було зачинене. Самітник говорив із псом, а Бромко слухав і підвивав, чуючи сум Андрієвий. «Ой, Бромку, знав би ти, як хочеться скупатися в цьому божому джерелі! А яка там вода? Блакитна, з домішками глини, пахне свободою і божою ласкою! Хочу повернутися та відчуваю, що Господь у цьому темному лісі готує мені дар, та такий, що як відмовлюсь, то все життя жалкувати буду!» «Гав!» – відповів Бромко, ніби розуміючи господаря. «Ех, не був би ти псом, зробився б моїм другом. Щось зимно мені, а весна ж тепла має бути. Відчуваю я, що щось цієї ночі буде». Що в дощі, земля просотувалась краплинами людських печалей та божих благословень. Андрій, як завжди, помолився та ліг спати, а що дощ не закінчувався, то й не міг заснути. Ще й як назло пес скаволів, ніби нило йому собаче серце. Блискавка дарила по жареному небу. Раз, другий, вона була близькою. І от через старе вікно він почув її тривожне вогняне дихання. Тривога охопила тіло, а язик автоматично почав молитися. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя. Спалах, і блискавка вже була в його хаті, палила все. Один момент і вона влучила йому в груди. Нічого не пам'ятав з тієї миті. Бачив тільки, як душа вийшла з тіла і закружляла над будинком, невидима і невагома. Бачив свій монастир, улюблене джерело, і летів увесь до Господа. Відчував дивне тепло, яке заворожувало, присипляло. Ніби сонний чув ту гіркоту свого польоту і розумів, що це кінець. Та раптом відчув тяжкий поштовх і влетів, немов та блискавка, назад у своє тіло. Прокинувся і почув, що та сила, що та блискавка, розтікається по всьому тілу. Горів від жару, марив днів з чотири, точно не пам'ятав. Аж песик відчув, що з господарем неладно, та й побіг у село, що було за кілька кілометрів від лісу. Радше не село, а хутір, де жило лише трійко селян, три самітники. Бровко потягнув одного з них до хати Андрія, і він заходився рятувати бідолашного. Звернувся до свого односельця і разом на ножах принесли Андрія на хутір, а вже звідти на возі доправили його в районний центр. Допоміг третій селянин, котрий мав коні. У лікарні Андрій пробув довгих 10 днів. Лікарі боротися за його життя не поспішали. Хто ж вам без грошей зараз лікуватиме? Проте йому ради не давали, тримали між життям та смертю. Селяни знайшли листи з монастиря та паспорт Андрія. Зателефонували у скит, і за півдня з'явився монах-настоятель, який оплатив перебування Андрія в лікарні. Видужавши, одинак віддячив монаху та селянам, повіддавав усе на хитре нажити своє майно, кілька різьблених речей, декілька слоїків із салатами та десяток яєць, що тримав на чорний день. А що різьблення цінувалося в тій місцині, селянин, що допоміг самітнику, продав його та отримав добрих 500 за те своє піклування. Монах повернувся до скиту, перед тим попрохавши, щоб Андрій пішов з ним, та не судилося самітнику знову відвідати рідні місця. Повернувся додому Андрійко дуже схудлим. Почув, що має якусь дивну силу, одним поглядом міг пересувати речі в кімнаті. Звісно, стола переміщувати не міг, лише столові прибори, ложки, виделки, а ще розказував майбутнє своїм випадковим гостям і вмів погоду замовляти. Одного разу, коли в нього залишилася на нічліг сім'я, тато, мама та маленька красуня донечка, вони подарували йому люстерку і, посміхнувшись, зникли в лісі. Господь Бог, певно, насміхався з Андрія, бо коли він подивився у люстерку, то мало не зомлів. Усі бачать його зовсім не чоловіком у розквіті сил, бо вже мав за 40, а юнаком років 19. Мав довгу бороду і ледь помітну сивину, а в люстерці виглядав поголеним, підтягнутим та ще й у хорошому вбранні. Спочатку думав, може то йому ввижається, пройшов із 20 кілометрів до церкви і там зайшов до батюшки, пригубив свячиної водички із срібного кухля і глянув на своє відображення. Нічого не змінилося. Згодом туристи вже знали, що є такий юнак Андрій, котрий бачить майбутнє, і частенько навідувались до нього. Однак не брав грошей за свій дар, лише просив принести будь-що. Краєчок хліба чи кухоль свяченої води, щоб він міг поділитися з Богом і подякувати йому за свій дар. Люди віддячувалися файно, деякі давали гроші, дехто одяг, інші ділилися їжею. Одного дня до його старої хати постукала дівчина, красива, білокоса, з зеленими очима та й така на вроду, що жодної такої Андрій не бачив, скільки живе. Попросила переночувати, а вночі прийшла до нього та й каже: «Буду я, юначе, з тебе чоловіка ревити, бо чула я, що досі хлопцем залишаєшся». «Ой, жінко, не знаю я твого імені, але чую, що зле ти кажеш. Андріаною зовусь, на західний манер. А то гріх, Андрію, що дівчину ще з таким близьким ім'ям від себе відштовхуєш. Бог тобі суддя. Зачекайте, красуня, але мені треба подумати, помолитися, та й не молодий я вже, щоб ламати обітницю. Та ти не смійся з мене. Хто ж обітницю втає в такому ранньому віці? Ой, не вірю я тобі, самітнику». Андрій ніяковів, та все ж прийшов вночі до красуні, обійняв, поцілував та поруч умостився. «Не годиться, — каже чоловікові, — одразу ночувати впритули з жінкою, треба трішки почекати. Залишайся, якщо не поспішаєш і не боїшся. А чого ж тебе боятись?» І пригорнулася до нього, накрилася ковдрою та й помолилася на ній. «Знаєш, Андрійчику, як я довго чекала тебе, певно, все життя. І не жінка ще, лише буду нею, з твоєю любов'ю, турботою і поміччю. Гріх, Андріанко, отак неодруженим спати, не по-людськи все, а по-людськи лежати з дівчиною в ліжку навіть незарученому. Ой, вплутала ти мене, дівко, тепер до віку плутаним буду». І заснув. Устала Андріана, пішла до водиці вмитися, а з криниці на неї дивиться її відображення. Страшне, хтиве, з запалими очима і злючими губами, що звисали зі старечого обличчя, бо то була відьма, що зачоклувала Андрійчика, і не відав він правди. «Пий, мій соколе, недовго тобі землю ще обходити, не дарма силу у блискавки у мене забрав, не своєю волею, Божою, але ж я тебе, вражого сина, позбавлю молодості, як ти мене ненароком», і вилила на нього отруйної води. Прокинувся на ранок Андрій, а біля хати все цвіте, буяє, вже й другий місяць літа підходить, та живе Андрій з відьмою, як молодий з молодою, тільки ліжко одне на двох ще не ділять. Ось і ніч, що її вибрала Андріана для свого плану. «А що, Андрійку, візьмеш мене за дружину?» «Візьму. То будь же мені цієї ночі і шлюбним чоловіком, і молодим Любасом, і батьком моїх дітей». «Я не хочу дітей, моя Люба, але Любасом сьогодні буду тобі. Тобі і тільки тобі буду вірним до віку, любове моя. Тоді ходи до мене, соколе сизокрилий». Ніч лавиною прокотилася по їх жилах, і він знеможений заснув, а вранці, прокинувшись, побачив, що жінки немає, а червона пляма, що була вночі на білому простирадлі, зникла, а що любив зачаклований свою жінку, той не здивувався. Аж ось у полудень прийшла з села Андріана, бо жила вона півдня в себе, півдня і ніч в нього. Пообідали та пішла до річки вмитися та набратися нових злодійських сил. Пес захотів водички і пішов слідом за нею, а Андрій вирішив погратися із коханою в піжмурки, і крадькома наздогнав в руках. Коли вона скинула одіж і підійшла до річки, чоловік ледь не зумлів. У воді відобразилася стара страшна відьма, що ледь ходила по світу, а за мить він побачив, як вона наповнилася силою. «Що то за диво дивне є?» – подумав, злякався і вирішив нічого до ночі не робити. А то була ніч на Івана Купала. Дівчата бавилися, плели віночки, наряджали гільце, пускали свічки по воді, стрибали через вогнище, співали пісень. А відьма, яка була вдома, проситься: «Пусти, чоловіче, хочу і я гадати, Андрій Конатеї, ти ж і так свою долю знаєш, моя зірко». Та не встигла вона відповісти, як у двері постукали. То дівчата бавилися і забігли гень до самітної хатини, кинули грудку в землі із свіжої могили. І якщо в домі жила відьма, вона обов'язково мусила б вибігти. Андріану як вогнем обпекло, мусила вийти та свиснула так, що аж самітник ледь не оглух. Взяла ту грудку і, гордо здійнявши груди, сказала: «Так, я відьма, але ти нікуди вже не дінешся від мене, бо несу твою дитину». Андрій посивів, певно, за мить, А ти, мабуть, правди не знаєш, вража твоя душа, я теж чаклун і вже маю 40 з гаком років та вроду якою мака, так що не буду я тебе слухати, йди собі з Богом. А оце ти бачив і показала живіт, який виріс навіть коли, то ти намальфарила чортова дочка, його щойно не було. Ой, чоловіче, народжую, клич бабу, бо буде зле тобі, як мені тепер боляче. Баба-повитуха прибігла вмить, наче чекала того, а що була досвідченою в таких справах, вигнала Андрія та й наказала чекати. Народила Андріана хлопця та такого чорного, що й світ не бачив. Того горя почав чоловік вдаватися до чарки. Пив день, потім другий, а згодом за днину постарів так, що був схожий на 60-літнього чоловіка. Дитя росло не щодня, а щогодини, а жінка молодшала та така гарна стала. Вже й любасиків водила. Та одного разу Андрій проснувся тверезий і подумав, що давно в Бога пробачення не просив і не каявся. Пішов до церкви, попросив прощення і побачив дівчину. Така гарна була, що й зроду такої красуні не видів. Закохався він, а вона лишень посміхнулася, така ж білява, як його жінка, тільки краса їй була природна, і відчував він, що долю його змінить. Почав Андрій до неї заходити, то в гості, то на годинку, то на день, а то й на всю зиму. Жінка лише дивувалась, куди чоловік пропав. Насправді ж відьма знала, де він ночі проводить. Благо мала достатньо всього, щоб дитину годувати, бо мальфарила своє багатство. Вже й хата має більше кімнати, красива і обставлена, а люди дивуються, самітника жінка неповінчена і така багата. Андрій перестав пити і все Господа прощення молить, як йому бути. Послав йому Господь спосіб, прозріння, певне, як позбутися жони. Та й приснився йому віщий сон, щоби він знав, що вчинити. На свої іменини, себто в день Андрія Первозваного, коли всі спатимуть, треба буде постукати до свого вікна і всипати трішки зілля. Як почуєш дикий крик жінки, то знай, вона мучиться за все те зло, що зробила. Потім частину зілля треба вилити під березою, що далеко в лісі росте, та ще о 12-й ночі під святого Андрія, покровителя самітника. А як трохи запізниться, жінка всю силу виїсть. 12 грудня, коли мороз був на диво сильним, Андрій зібрався до жони із гостинцем для хлопчика. Він і не мислив собі, навіть як дитя назвали, а кликали його Іваном, як мати нарекла. Посидів, послухав погані речі жінки, та й попрощався. А згодом, як не сипнули у вікно зілля, що його вночі потай готував із листя барвінку, піжми, ромашки та ще якоїсь таємної, лише ним знаної трави. Крик, гвалт, плаче, аж виє жінка. Як не кинеться до нього, не почне його бити, душити, кричати, аж у сусіднє село чути. Бачить Андрій, що зараз може померти, та й обіцяє жінці, що більше не каятиметься і стане такою, як вона. Повірила стара відьма, а він вирвався і дав дьору, тільки його й бачили. Побіг до верби, аж ось чує, що ще кілька хвильок залишилося до 12-ти, і по тому снігу та льоду шубовс, упав, випростався, та як не вилив усю ту воду біля берези. Тут сталося таке диво. Його дім палав 4 вогнями – зеленим, синім, червоним та чорним, а з ними жінка і дитина несправжня вичаклована, а з ним і все те чорне, що оточувало чорний ліс. І став той ліс такий красивим, з галявинами, наче на картинці, що висить у церкві, яку збудував своїми руками Андрій, куди його ходять жена вінчана та його маленькі діти і служать Господу. А він згадує ті чорні дні, коли був самітником. Може, і ви в ту церкву колись завітаєте, то передайте Андрію, що сила Бога настільки велика, що він помагає страждущим і в найтяжчу хвилину. А може, він і сам то вже знає, хто ж його бачив чи чув, а може, то все мені тільки наснилося.